Emisija o pravoslavlju. Verujem. Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.
Voskresenija ne prosjetim se ljudi, Paska gospodnja Paska, od smrti Bog žizni i od zemlji k nebesi. Njemže uzveždajem sja, na Bože svenje straži, Bogo glagoli, vijavakum da stane s nami, i pokaže cvjetonost angela jasno glagoljuša, nespasenije miru, jako voskrese Hristos, jako se sile. Utrenjujem, utrenjuju gluboku i mjesto mira pjesan prinese vladice i Hrista uzim pravdi sonce sjem žizan osijajuša. Stišel je si preispodnja ja zemlji i sokrušil je si vere i vječni jas održaš i jas jazan i ja Hriste i tri neven jako od hita i ona poskresal jesi od groba. Otroki od peši izbavi bi bivče lovje, straždet jako smrten i strasti usmrtno je, ne tlenija oblačin blagoljepije, jedin blagosloven od se Bogi preproslavlje.
Slovim poklanjajem se gospodevi, pojuše i prevozno sjaše osja vijeki.
Sej narečeni sjatide, jedin subot, car i gospod, prazniko praznik i tožestvo je stožesta, Bože blagoslovi Hristavo vijeki.
U početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica.
Vladika Nikolaj, misionarska pisma. Jednoj pobožnoj porodici koja pita kako je Hristos vaskrsao. Zar nije dosta znati da je Hristos vaskrsao? Zašto sebe mučiti pitanjem kako je vaskrsao? No, to iz vas pita ljubav i ushićenje, a ne nikako sumnja. Zato mi je milo i ovakvo pitanje vaše, dragi moji. Kao što sunce u Aziji na jedan put izađe i dan zauzme mesto noći. Kao da dodirnete električno dugme u mračnoj odaji i na jedan put svetlost. Slično tome je bilo i vaskrsenje gospoda iz smrti u život. Nečujno i trenutno. Ili vi dalje radoznalo pitate kako? Onako, mislim kako se na prapočetku stvaranja sveta javila svetlost u sveopštoj tami. Grubi ljudi misle, Kakva li je to morala biti strašna fabrika koja je proizvela svetlost u svetu? I kakvog li su obima morale biti mašina u toj fabrici? I koliko li je miliona konjskih i slonovskih snaga trebalo da tera te mašine? I koliko miliona i miliona godina dok se najzad svetlost nije iskresala? Nikakva fabrika, nikakva mašina, nikakvi milioni snaga ni milioni godina. Uopšte nikakav napor, nego samo jedna moćna reč i svetlost se javila i ispunila sav svet. I reče Bog, neka bude svetlost i bi svetlost. Čak i ne reče reč da se čuje, nego samo pomisli. Jer pomisao Božja je isto što i reč. I pomisli Bog da bude svetlost i bi svetlost. Dakle, nečujno i trenutno. Tako je bilo i vaskrsenje Hristovo. Tako se javila ova nova svetlost koja je razumnim ljudima obasjala duhovni svet. Kao god što je ona fizička vasionska svetlost objavila svima očima ovaj fizički svet, tako je i svetlost Vaskrsa Gospodnjeg objavila svima razumnim ljudima onaj duhovni svet, domovinu besmrtnih duhova. Zbog toga ova svetlost nimalo nije manja od one svetlosti. I jedna i druga pak javile su se nečujno i trenutno, po svemoćnoj volji tvorčevoj, po svemudrom planu njegovom, po neiskazanoj milosti i ljubavi njegovoj. Vi ste čuli kako daroviti ljudi stvaraju velika i genijalna dela sa čudnom lakoćom i brzinom. A kako li tek darodavac svih darova, tvorac svih genija? Zar niste čitali s kakvom je lakoćom i brzinom vaskrsao Gospod Jajrovu ćerku, pa sina udovice u Nainu, pa Lazara u Vitaniji? Reče reč i bi. Jer u Boga je sve moguće što reče, upravo što i pomisli. Tako je Hristos i sebe vaskrsao, još lakše i brže i bez reči. A sada vas ja molim, draga deco, kad znate da je Gospod vaskrsao, zanimajte se više pitanjem kako ćete i vi zaslužiti vaskrsenje, da bi On i vas vaskrsao. Jer On je vaskrsao sebe radi vas, da posvedoči da ćete i vi vaskrsnuti kroz njega i biti slični njemu u slavi i krasoti večnoj. Poklonite se dakle vaskrslom Gospodu i zapojte pesmu jutarnju. Vaskrsenje tvoje, Hriste, spase, anđeli poju na nebesima i nas na zemlji udostoj, čistim srcem tebe slaviti.
Zapevajmo svi jednim srcem.
Samo na našem nije ostalo kao nešto što znam da se nikad više neće ponoviti, bilo bi jako lepo.
Razgovori. Razgovori.
U isto vreme svima nama je sveta dužnost.
Uvijek se opredeljuje za ono što je bliže Bogu, da se uvijek teži ka Bogu. Da se uvijek
teži božanstvene tajne u Hristovi, koje svete i spasene su dane.
Razgovori. 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 Razgovori.
Razgovori. Pratite program Radio Pirota. Ponovo je vreme za druženje sa vama, poštovani slušalci, u emisiji O pravoslavlju verujem. Moji gosti danas u studiju, ali i saradnici, su sveštenik Marko Dabić i sveštenik Siniša Buvač. Dobar dan, pomože Bog.
Dobar dan, Bog pomoga.
Dobar dan, Bog
pomoga. I Hristos vaskrese.
Da, istinu, vaskrese.
Da, odmah da kažemo, pozdravljamo se tako sve do?
Pa sve do do duhova može da se pozdravljamo ili do spasovdana.
Da, tome smo učili naše slušalce vernike prošle godine, jako se dobro sećam i eto sada opet da podsjetimo ljude da se valja i dalje tako pozdravljati sve do
pa da, pošto se i u crkvi slavi, Vaska se slavi, znači sve do spasovdana, postoje posebne službe, tropari i sve ostalo, i tako da se slavi Vaskrs i 40 dana posle Vaskrsa.
Pričat ćemo još o, tema je inače, poštovani slušalci, danas Uskrs, bez obzira na to što je Uskrs prošao, najavit ćemo neke datume, neke dane poput Tomine subote, ali ćemo da se osvrnemo i na praznik koji je upravo prošao. Prošle nedelje bila je velika ili strasna sedmica? Pa da kažemo nešto o tom.
Prošle godine je bila strasna sedmica. Strasna u suštini ne znači nikakvu vrstu strasti ili nešto, nego stradanija. Stradanja, znači Gospoda Isusa Hrista, a možemo i nazvati znači stradanje nas samih. Jer kao što kaže apostol Pavle, ako Hristos nije vaskrsao, uzalud nam je vjera naša i uzalud je nada naša u poslanici 1. Korinćanima. Dakle, upravo ta strasna sedmica jeste to stradanje Boga, žrtvovanje, njegova ikonomija spasenja za nas čovječanski rod. Jer poslije svakoga stradanja dolazi pomilovanje, poslije svakog beznađa dolazi nada, jer upravo tim Hristovim vaskrsenjem, pobjedom na smrću, on smrćom smrt uništi onima koji su grobovima život darova. I upravo to i jeste ključ čitave ikonomije spasenja, tog čitavog novog Adama, odnosno Hristosa, pobjeda nad smrću. A ne bi mogla da bude pobjeda nad smrću ako on nije stradao kao što su prorokovali proroci unazad.
Da. Obično to često kažemo kao neko svoje zapažanje u ovim emisijama kada su u pitanju i drugi praznici, da se na medijima uglavnom govori o nekakvim propratnim manifestacijama koje idu uz određeni praznik, pa tako neretko se o Božiću više priča o nekim drugim stvarima, o tome kako ćemo pokloniti, darivati jedni druge, o Božić bati, govorimo o tome kako umesiti česnicu, kome se pala ona parica, kada je Uskrs više pričamo o tome ko će koliko jaja da oboji. Često zaboravljamo na suštinu praznika, pričamo više o tom koloritu, mnogo manje o suštini. Ovo je sad samo kritika koja se odnosi na medije, pa nekako tako i među vernicima koji nemaju baš mnogo informacija, bez obzira na to što živimo u današnjem svetu koji je preplavljen sredstvima mas komunikacija i internetom i novinama, dnevnom štampom kojima zaista u izobilju na svakom kiosku i brojnim radio i televizijskim stanicama i satelitskim kanalima i tako dalje i tako dalje. Mnogo je malo prilika kada ljudi, vernici mogu da čuju nešto o suštini nekog praznika, u ovom konkretnom slučaju o Uskrsu. Uskrs jeste pobjeda života nad smrću, ali kako bi to danas sad savremeni čovjek, mada i to je diskutabilno šta je savremeni, koja je savremeni čovjek, i o tome smo pričali u jednoj od emisija, kako da to savremeni čovjek zapravo shvati? Da li da shvati kao nadu u bolji život?
Pa to je
da li da shvati kao mogućnost očuvanja sobstvenog, u ovom slučaju, verskog identiteta?
Pa i to,
i kao osnovu za svoj nacionalni identitet.
I sve to, naravno, jer vera je temelj identiteta i svakog identiteta, i ličnog, i narodnog, i kulturnog, i svakog drugog. Naravno, kod nas, ako izgubimo veru, mi gubimo sve, to se upravo sad događa, da više nemamo identitet ni kao ljudi, ni kao narod, ni prosto kao da smo neko ko je juče nastao i ko ne zna ni ništa iz svoje prošlosti, ni dio svoje budućnosti. Ali ono što je najvažnije u stvari jeste da shvatimo da je vaskrsenje zalog spasenja za svakog čoveka. To je u stvari put u večni život. Savremenom čoveku je to, mogu da kažem, teško da shvati, jer mi danas živimo u vremenu nekog naučnog fundamentalizma, pa se proglašava za istinito samo ono što je nauka dokazala. A opet i to što je nauka dokazala, opet se propušta kroz neki filter, pa samo ono što odgovara onima koji su danas u centru moći, to se nudi kao nauka. Sve ostalo što se, o čemu se govori, u što se veruje i zašto isto tako postoje nepobitni dokazi, to se nekako doživljava više kao neka priča, da ne kažem bajka. I zbog toga je savremenom čoveku teško da shvati da nije ovaj svet jedino što postoji i da je Bog iznad svih nas i da je vaskrsenje Hristova nešto najrealnije i najstvarnije i da je to ono u stvari čemu svi mi treba da težimo. Drugim rečima, nije ovaj život jedino što postoji, već i posle života postoji drugi život. To je večni život i to je ono zašto je Bog spremio svakog čoveka i zašto je u stvari i stvorio čoveka. Dakle, da živimo večno, a Hristos je prvi koji je razbio te okove smrti i okove ada, jer on je na Veliku subotu sišao u ad i svojim vaskrsenjem je uništio ad. Do tada su ljudi bili robovi smrti, jer su sami svojim grehom i svojim pogrešnim izborom odlučili da ne budu sa Bogom, to je još Adam prvi uradio, posle toga su i većina drugih ljudi ponavljali, i na taj način smo mi izgubili vezu sa Bogom, a stvorili vezu sa đavolom, a đavo je u stvari otac laži i otac smrti. I na taj način smo mi bili svi, ceo ljudski rod je bio u tom ropstvu smrti do vaskrsenja Hristovog. Posle toga svi mi dobijamo mogućnost da živimo večno. Dakle, da i nakon smrti, kada bude opšte vaskrsenje, svaki čovjek vaskrsne i zadobije večni život. Ali to naravno zavisi od nas, Bog nikog ne prisiljava, već svakom daje slobodu. Svi smo dobili slobodnu volju, ali isto tako svi imamo i odgovornost. I ono što mi ovde na zemlji uradimo, to će odrediti na koju ćemo stranu ići. Da li sa Bogom ili sa đavolom u večni jad i večno mučenje.
Rekli ste sada tri ključne stvari. Večni život, slobodna volja i odgovornost. Ja bi to povezala u jedno pitanje koje možda neće biti baš kratko, bit će kompleksno. Svi ćemo se složiti da lepo zvuči svakom čoveku bez obzira i da li je u veri ili nije i koliko je u veri i koliko poznaje svoju veru, svakome to lepo zvuči večni život. Ali današnji čovek nekako suviše ulaže i forsira večni život, ali kroz večno telesni život. Daj da ja što duže živim, da ugodim sebi, da se mnogo ne opteretim fizički, da se mnogo ne zamorim, da se mnogo ne potrošim, da možda promenim neki deo kod sebe, i o tome smo pričali, da se malo podmladim. Nekako tako doživljavamo taj večni život. Niko ne razmišlja o duši. I to je ono što ste rekli, oče Marko, naša odgovornost. Zašto ne radimo dovoljno na duši?
Pa konkretno možemo, ajde da pođemo od 90. godina. Živi brzo, uzmi sve od života, umri mlad, jel? Sad je nekako to malo drugačije. Živi sporo, da bi živio što duže. Imamo sad raznorazne liftinge, imamo raznorazne, što smo pričali u prethodnoj jednoj emisiji, upravo jogi, je li, podmlađivanje tijela, u zdravom tijelu zdrav duh ili neki slični nazivi i aktivnosti, a zaboravljamo ono zbog čega postojimo zapravo. Naše postojanje nije samo znači da bismo duže živjeli na zemlji, da uzmemo sve od života. Naravno, život nije patnja, samo patnja. Život je žrtva za prvenstveno za Boga i za bližnje. Ako mi nemamo tu neku žrtvu, ako se mi ne žrtvujemo dovoljno za našega bližnjega, ako mi gledamo da jednostavno u svemu tome vidimo samo neku vrstu zadovoljstva i našeg ispunjenja, naših ispunjenja egoističkih potreba, zalud živimo na zemlji. Zato upravo to i Hristos pokazuje da kroz strasnu sedmicu da svako svaki čovjek mora da prođe kroz jedan vid stradanja i to je vječito pitanje zašto pravednik strada. To je već neka druga tema, ali bez stradanja nema spasenja, odnosno bez smrti nema vaskrsenja. I to upravo jeste glavni ključ pravoslavnog života, pravoslavnog bitisanja na zemlji.
Mnogo se pomenuste da ne može bez stradanja i da se neretko svako od nas pita zašto se ovo baš meni dešava, ja sam dobar hrišćanin, ja sam dobar čovek, da li je to moralo baš meni da se dogodi, ali opet s druge strane svako od nas ima svoj krst, takođe i o tome smo pričali šta znači taj izraz. Nije li ipak jedna od suština ili ključnih stvari za uskrs, da je to nada u bolji svet i nada da će taj bolji svet činiti ljudi koji će biti bolji, ljudi koji će biti skloni tome da žrtvuju nešto od sebe da bi drugima, njihovim bližnjima bilo bolje. I nije li to jedan optimizam koji nama danas itekako nedostaje? A o optimizmu opet često govorimo, kažemo, vidi kako je ovaj pozitivan. Tako kažu mladi. Kako je ovaj pozitivan, on je super lik, on je odličan. Ali ovako u svakodnevnom životu, naročito kod starijih, nema baš mnogo optimizma. Nije li to način da izađemo duhom iz ove situacije koja je iz mnogo razloga teška, počev od ekonomske pa do mnogih drugih pitanja koje nas i tekako muče kao društvo?
Pa jeste, to je u stvari temelj optimizma, pravog optimizma. Postoji onaj besmisleni optimizam, da danas skoro da više i ne postoji, već je toliko jasno da ovaj svet bez Boga uređen ne može da donese ništa dobro. Bio je taj optimizam pre, ne znam, 10, 20, 30 godina, kad se oduševljavao narod ekonomskim napretkom, naročito na zapadu, oni su nam izgledali kao neki raj. Za nas je zapad bio raj. Sad smo videli da taj zapadni raj propada, da sve to na čemu oni temelje svoju sreću i svoj uspeh, da to nestaje i više nema optimizma nikakvog. A ono što je nas kao narod i sve druge pravoslavne narode držalo u ovom životu koji je bio zaista jako težak, naročito ono vreme ropstva, pa posle i ratovi i sve ostalo, jeste upravo bila vera u vaskrsenje. I to je optimizam koji preovladava svaku muku i svaku nevolju. Jer kada je čovjek svestan da posle svih nevolja dolazi večni život, taj rajski život, koga ne treba shvatiti vulgarno, recimo kod muslimana, oni to shvataju na jedan krajnje telesan način, da će tamo da uživaju telesan, sve moguće telesne strasti će da zadovolje. Ali to nije zaista carstvo nebesko, već je carstvo nebesko radost u duhu sa Gospodom, sa Svetom Trojicom i jedni sa drugima. Kada čovek, dakle, ima to pred sobom, on je u stanju da svaku nevolju prebrodi, sva iskušenja da prevaziđe i da uvek ima snage i vere u bolje sutra. Zbog toga mi konkretno recimo Srbi, ali kažem i svi drugi narodi, iako smo imali strašne nevolje zadnjih 5, 6 ili više vekova, uvek smo imali u sebi radost života. Recimo kolo, naše srpsko kolo je jedan pravi izraz vere u vaskrsenje, jer posle svih tih nevolja i muka i stradanja, mi i dalje imamo radosti da imamo tako vedru i veselu muziku, vedru i veselu igru. To može samo narod koji ima vere u vaskrsenje i koji shvata da pored svih nevolja na kraju dolazi ne bolje sutra nego bolja večnost. I kao izraz toga mi imamo ceo taj naš etos, moral i sve ostalo što nas je u stvari karakterisalo kao narod, ali danas više u stvari nemamo to. Danas imamo zvezde, granda i slične stvari, što je krajnja erozija, tu više nema ni vaskrsenja, to je samo... Znači, svedenost čoveka na telesno i na življenje od danas do sutra.
Živi odmah i sada.
Pa da, i živi što... To u stvari nije život, to je iživljavanje. To je velika razlika između života i iživljavanja. Danas smo mi više ova druga stvar nego prva.
Da, i živi maksimalno svoje strasti sad u ovom trenutku, bez obzira na to šta će biti već za minut posle toga. Naša vera nas uči trpeljivosti i uči nas da budemo strpljivi. Opet da se vratim onom terminu savremeni čovjek je sve samo netrpeljiv i samo nestrpljiv. Čitavo društvo, globalno gledano, je tako. Danas hoćemo sve da bude sad, da bude brzo. Ako dete treba da ide u školu, mi ga već naučimo da piše i da čita i ne sačekamo da krene u školu, pa da polako kako treba savladava sve. Dovoljan nam je jedan potez na računaru, jedan klik, sve se svelo na taj klik, one touch, one lock. Nekako tako danas živimo. Neko nema vremena ni da skuva kafu kako treba, nego gurne šolicu sa vodom, šećerom i kafom u mikrotalasnu, jednostavno nema vremena. Uči nas svakodnevno život da nemamo mnogo vremena i da ono malo vremena što imamo da ga potrošimo maksimalno i da ga ispunimo najrazličitijim sadržajima. Kako da sada to uklopimo sa ovim iščekivanjem i sa ovom nadom koju imamo u taj večni život? Svako od nas je nestrpljiv i nervozan.
Evo prvo da se vratimo na početak vašeg pitanja. Evo samo prije nekih 30 do 40 godina, ajde, nećemo prije da gledamo, mi hoćemo sve i odmah. Kako su to naši djedovi i bake radile? Kuća se nije gradila preko noći ili za 3-4 mjeseca kako mi danas želimo i kako mi danas hoćemo, znači sve sad i odmah. Nego to se radilo po od 10 do 40 godina, zavisi kako je ko bio situiran. Tada su ljudi uspjeli sve na vrijeme da stignu. Oni koji su bili zemljoradnici, oni su sve na vrijeme završavali, isto tako i stočari, a isto tako i ljudi koji su radili po firmama. Danas, percepcija vremena je malo drugačija. Vrijeme isto traje, minuti dalje, sati dalje traje 60 minuta, ali problem je u tome što mi kada sjednemo za računar, eto, ajde da provjerimo poštu, e-mail ili neku društvenu mrežu ili bilo šta tome slično, mi tu već izgubimo to, nas zanese malo, pogledamo ovo, pogledamo ono, već tu izgubimo minimalno sat, dva vremena. Govorim prosječno onako. I to jeste generalni problem, mnogo tehnike i mnogo nekih stvari koje nas odvlače upravo od našega pravoga puta, da kažemo. Znači, mi stavljamo akcenat na neke skroz sekundarne stvari, dok one primarne zapostavljamo i zanemarujemo ih. Hoćemo da budemo budni, da idemo po kafićima do 2-3 sata ujutro, pa ujutro hoćemo da ospavamo, naravno, do 10-11. A zamislite samo, ako se probudimo ranije ujutro, koliko samo možemo, znači, da uradimo i da iskoristimo taj dan za nešto. E, upravo ta žurba za vremenom, upravo to, ti veliki zahtjevi životni, hoćemo da imamo novu Android platformu, hoćemo da imamo laptop, kompjuter, hoćemo sve što nam današnja tehnika pruža, hoćemo da imamo sve sada i odmah, a zaboravljamo na porodicu najčešće, a na Boga, apsolutno. I to jeste generalni problem, što otac Marko kaže u prethodnom izlaganju, kaže da gubimo identitet. I naravno da ga gubimo. Mi ne čuvamo identitet samo kroz običaje, što ste vi rekli malo pre, na Vaskrs je važno ofarbati jaja, na Božić prelomiti česnicu i tako. Nije to naš identitet, to jeste dio našeg identiteta. I to treba sačuvati, naravno, isto kao i folklor i sve ostalo, našu kulturnu i historijsku tradiciju. Ali kompletan identitet srpskog naroda se zasniva upravo, znači, na Bogu, znači na odnos čovjeka sa Bogom kroz pričašćivanje i iskreno vikanje iz svega srca Hristos Voskrese ili Hristos se rodi.
Oče Marko, blagodatni oganj stigao je u Srbiju, stigao je i u Pirot.
Da, to je veliki blagoslov za celu Srbiju. A mislim da je i ostale pomese crkve stiglo. Sad, hvala Bogu, postoji način da se istog dana, dakle na Veliku subotu, ujutru siđe blagodatni oganj u crkvi groba gospodnjeg, odnosno Vaskrsenja, u Jerusalimu, i onda avionima ide taj blagodatni oganj u sve delove sveta. Stigao je i u Srbiju, negde u subotu,
oko 9 uveče i onda iz Beograda je u ostale gradove velike prenesen blagodatni oganj, pa je došao i kod nas u Pirot negde oko jedno noću, znači u nedelju rano ujutru. I to je veliko čudo, to je u stvari potvrda, pošto Bog zna da smo mi maloverni, svi su ljudi maloverni manje ili više, i svi smo ko neverni Toma, sad će biti Tomina nedelja, ove iduće nedelje, pa kažemo dok ne stavim ruke u rane Hristove, neću verovati da je vaskrsao. Odnosno, apostol Toma, sveti apostol Toma je tražio neki dokaz, kao što i danas ljudi kažu, dok ja ne vidim Boga ili ne vidim raj, ja ne verujem u to. E, pa Bog nam daje i taj dokaz, dakle. Pored svega onog što nam je pružio, on svake godine daje dokaz, jedan potpuno jasan i nepobitan dokaz, da ono što se govori, što piše u Svetom pismu, da je zaista istina. I tako se na Veliku subotu spušta blagodatni oganj, silazi patrijarh Jerusalimski, zajedno mislim sa kopskim patrijarhom, oni silaze u grob gospodnji, to nije grob kao kod nas, tamo na istoku je običaj da se u steni iskopa grobnica, to bude kao mala pećina neka. One, to i dalje postoji, znači grob Hristov i dalje postoji, i tu na Veliku subotu silaze patrijarh Jerusalimski i kopski patrijarh i silazi blagodatni oganj na sveće koje oni nosi. Te sveće se pale same od sebe i ne samo njima, nego i mnogim drugima koji su tog dana u crkvi groba gospodnjeg, i taj plamen koji siđe, tačno se vidi na snimcima, kako silazi kao u vidu nekih munja ili neke svetlosne energije, silazi na sveće i one se pale same od sebe. I prvih par minuta taj plamen uopšte ne gori, odnosno ne spaljuje, on je hladan, da tako kažemo. Dakle, nema nikakvu vrelinu, postoje snimci, i ja znam ljude koji su uzeli pa stave ispod glave, na primjer, cela glava im bude u plamenu, ili stave plamen ispod ruke i ništa ih ne boli, ništa, nema nikakve opekotine, i na taj način Bog tim čudom u stvari potvrđuje ono što se kaže da je Hristovo vaskrsenje bilo u nedelju, odnosno da je na Veliku subotu se desilo isto tako veliko čudo, silazak u ad. Tim čudom, dakle, Bog svima nama pokazuje da je zaista sve to istina i na taj način nas poziva da se okrenemo prema njemu i da živimo hrišćanski. Jer to je u stvari smisao čuda. Nije čudo nijedno tu da bi se sad mi tome čudili. Već je to u stvari poziv nama da promenimo svoj život, da živimo hrišćanski. Ovo što kaže otac Siniša, da se pričešćujemo, da vapimo Bogu, da se molimo, da živimo hrišćanski život. Tada čudo koje nam Bog čini ispunjava svoj smisao. Kao što rekao smo, dakle, blagodatni ogen je sišao, odnosno donet je i u Pirot, dočekan je od strane Piroćanaca koji imaju tradiciju dugu odlaska u Jerusalim, tako da to nije bilo neko posebna novina za Pirot, a nadamo se da će biti i iduće godine, odnosno da će to postati kao neka vrsta tradicije, tako da svake godine se dočekuje blagodatni oganj. I taj oganj bi trebalo, naravno ko je u mogućnosti, da se održava cele godine. Znači, upali se kandilo kući, najbolje da se ima dva kandila, pa onda ako se slučajno ugasi jedno kandilo, onda se opet taj plamen sa drugog kandila iskoristi da se upali, i najbolje bi bilo ako neko može to preko cele godine da održava i da ima tu veliku svetinju u svojoj kući.
Zamolit ću oca Sinišu da nam najavi Tominu nedelju.
Upravo što je rekao malo prije otac Marko, Tomina nedelja dolazi odmah poslije Vaskrsenja Hristoga, poslije svjetle sedmice, i to jeste jedna, da kažemo, nedelja koja je posvećena, dakle, apostolu Tomije. Sad, zašto je apostol Toma toliko važan, te, znači, odmah poslije svjetle sedmice, njegova sedmica, ovaj, u stvari posvećena njemu kao apostolu, jeste upravo zbog njegovog nevjerja, ali i njegovog pokajanja. U narodu postoji nevjerni Toma, to je malo grub izraz. On se odmah pokajao, naravno, poslije toga kad ga je ukorio Hristos. I zato što sveti oci uvijek ponavljaju, pomozi Bože mome nevjeriju. Znači, mi tražimo stalno, što kaže otac Marko, opipljive dokaze, vidljive dokaze nečega da nešto postoji. Ali isto tako Hristos kaže, blaženi koji ne videše, a povjerovaše. I upravo apostol Toma, znači taj čitav događaj koji se desio, znači u veoma kratkom roku opisuje čovjeka u jedan dio ljudske prirode u cjelokupnom smislu. Nevjerovanje, doticanje Hrista, znači kao fizički dokaz njegovog postojanja, a isto tako kasnije i kajanja. Ali poslije svega toga što se izdešavalo i što je Hristo s njima pričao tokom 3,5 godina njegovog propovjedanja na zemlji, to je upravo, ne treba više da se dovodi u pitanje. Isto tako kad su Marija Magdalena i druga Marija, kao što pisuje Evanđelje, išli i rekli apostolima, Hristos ustade iz mrtvih, vidjeli smo bijelog anđela u svjetlosti gdje nam kaže on ustade iz mrtvih, Hristos je vaskrsao. I onda one su prenijele apostolima tu poruku, međutim oni su rekli, vi
prosto
nisu mogli jednostavno da vjeruju da se to zaista desilo. Kasnije, naravno, jedan po jedan, Hrista se javljao jednim od učenika i upravo to i jeste cilj Tomine nedelje. Znači da se opomenemo, da opomenemo naše nevjerje, da preobrazujemo, znači nevjeru u vjeru. Znači da se vodimo primjerom apostola Tome i samih Hristovih riječi da bismo uspjeli da zadobimo taj upravo život vječni.
Sada se vratimo blagodatnom ognju. Rekla mi jedna prijateljica, ali sada da proverimo to kod vas kao sveštenog lica, da treba pripaliti 33 sveće od tog blagodatnog ognja, da malo gore, onda to ugasiti i čuvati po potrebi, paliti te sveće za zdravlje ili u nekim drugim situacijama.
Pa da, to je lepo običaj, to je u Jerusalimu
to tako. To je običaj, ali tako?
Da, u Jerusalimu svi hodočasnici koji idu, oni imaju sveženje 33 sveće, a 33 je zbog Hristovih godina, Gospod je sa 33 godine stradao i vaskrsao. I onda se kupe, znači 33 sveće, tamo se upali kad siđe blagodatni oganj, posle naravno ugasi se, ne može niko sveće da prenese, ali se donosi u raznim kandilima ili drugim nekim pogodnim, da kažemo, posudama, ali dakle 33 sveće se pale i to bi onda bilo lepo i ovde. Naravno, nije to obaveza, ali je lepo prosto kao neki lep običaj da se upale te 33 sveće i da se one onda čuvaju kao blagoslovi, kao svetinja i da se kasnije po potrebi pale. I bilo bi jako lepo da, kao što rekoh, zaživi taj običaj da si dolazi blagodatni oganj i u Srbiju svake godine i da onda ljudi imaju stalno kod sebe ili plamen ili sveće koje će da pale, tako se ono na vreme.
Znači, dobro,
da, to je običaj koji, da, u Jerusalimu je to obavezno, znači svi ljudi imaju 33 sveće, a nekako je priliči da bude i ovde kod nas kada već palimo blagodatni ogan. Jer to je isti taj oganj, znači nema nikakve razlike između tog ognja u Jerusalimu i ovog koji je stigao u Pirot, to je taj jedan ogenj, samo što se prenosi sa jednog kandila na drugo ili iz fenjera na sveću ili tako dalje. Ali, dakle, plamen je isti.
I još jedno pitanje, ovde je barem tako u našem kraju, ne znam je to sada, hoću da proverim kod vas. Prvi ponedjeljak nakon vaskršnjeg ponedjeljka je...
To je pobusani ponedjeljak.
Da, pobusani ponedjeljak, uskrs ili vaskrs za...
Za pokojne.
Pokojne, da.
Pa da, to je svuda u celom pravoslavlju.
To se pada sutra, za one koji slušaju reprizu u nedelju, odnosno onaj ko sluša premirno izdanje ove emisije, to će biti u ponedeljak 20. aprila.
Pa da, to je svaki ponedeljak posle Tomine nedelje, je pobusani ponedeljak, tad se izlaze na groblja i to je u stvari čestitanje vaskrsa pokojnima. jer i oni isto tako se raduju Vaskrsu kao i mi, čak i oni bolje znaju od nas, jer i dalje da. Postoji i već im je jasno da ovaj život nije jedino što postoji i mi izlazimo da njima kao članovima crkve, jer članovi crkve su svi ljudi i oni koji su nekad živeli i ovi koji sada žive, jer zapravo nema smrti, samo je to preseljenje jedno. I zato se iznose i jaja farbana, trebalo bi uvek da budu crvena. Nije dobro sad što se farba u razne boje, jer crveno je boja koja je prvobitna boja tih ofarbanih jaja i to ona simbolišuje Vaskrs. Tako da bi trebalo da budu samo crvena jaja. Ona se iznose na groblje i to je kao neka vrsta zadušnice. I trebalo bi obavezno, znači, ljudi da dođu na groblje, ali da imaju svesti da je to u stvari slavljenje Vaskrsenja Hristovog sa našim pokojnima, koji su u stvari i dalje s nama, samo što mi njih ne vidimo, ali oni i dalje postoje.
Da, i koji svedoče o tome, pa o čemu da, mi sada samo da, govorimo. Da, o čemu govorimo.
Dodao bih još jedno divno čudo koje i dalje postoje, to je Torinska paštanica. Pošto je Gospod posle stradanja, kada je umro na krstu, on je skinut i uvijen u paštanicu. To je bio običaj na istoku, da se svaki pokojnik uvija u paštanicu i da se sahranju u toj paštanici. To je u stvari jedno veliko platno kojim se obavije celo telo pokojnika. I hvala Bogu, to platno u koje je Hristos bio uvijen postoji i do danas, sačuvano je. Prvo je bilo čuvano na istoku, onda su ga preneli na zapad i danas se nalazi u Torinu. I to je takozvana Torinska paštanica. A to je upravo ono platno u koje je bio Hristos uvijen i na tom platnu je ostao kao otisak Hristovog lika, odnosno celog tela. Naučnici su istraživali to platno i videli da je to zaista neko platno koje je staro oko 2000 godina, koje je po svom sastavu, dakle toj tkanini od koje je sačinjeno, upravo iz tih prostora. Dakle, jasno da je to. Sada govorimo za one koji opet žele da sve nauka proveri. Dakle, nauka je proverila. Staro je 2000 godina, iz te oblasti je gde je Hristo živeo, dakle iz Palestine, i na njemu je ostao lik Hristov, i to nije lik koji je, da kažemo, nacrtan, već kao da je nagorelo platno. Dakle, kao kad se, ne znam, pegla ostavi na tkanini, malo duže, ostaje lik, odnosno taj
otisak
pegla. Ne, upravo se ovo desilo i sa paštanicom Hristovom, jer Hristos kada je vaskrsao, tako se i slika na ikoni. To je kao velika toplota, velika svetlost da je trenutno buknula i zahvaljujući tome ostao je i lik Hristov na paštanici i tačno se vidi i onaj broj udaraca koje je Hristos pretrpeo pre stradanja, odnosno pre raspeća. Tačno taj broj, tačno se vidi na leđima su ostale rane, isto tako trno venac koji su stavili rimski vojnici na glavu Hristovu, ostavio je rane, tekla je krv. Dakle, sve ono što imamo opisano u Evanđelju, to se tačno vidi na Torinskoj paštanici i to je jedan nepobitan dokaz da se ono što se piše i što se govori u crkvi, da je to upravo istina, da to nije nikakva neka bajkovita priča ili da se nešto slično desilo pa je posle od toga nastao neki, ne znam, mit ili legenda kao što danas pričaju. Nažalost, počeli su te laži, bedne laži da govore i na našem prvom programu Radio Televizije Srbije. Dakle, mislim da i ovog Vaskrsa i prošlog Vaskrsa, a možda i za Božić, umjesto da se pusti neki film istinit koji govori zaista o Vaskrsenju Hristovom, oni puštaju neke bedne propagandne filmove sa zapada koji u stvari hule na Boga, koji govore neistinu i tvrde kako se ništa od toga nije desilo. Dakle, imamo jedan paradoks da mi kao pravoslavni narod za Vaskrs na našem prvom programu slušamo hule koje na najgori način blate Vaskrsenje Hristovo. U stvari oni sami sebe blate, ali opet, kao što su komunisti radili, odvraćaju ljude od Boga.
Dakle, kada govorimo o čudima, o tim opipljivim dokazima, možemo da kažemo par samo riječi o kliničkoj smrti. Dakle, ajde da krenemo od Velikog petka, kada je Hristos umro, na krstu zemlja se potrese, zavjesa hrama se rascijepi na pola, od gornjega dijela do donjega, ustadoše mrtvi i otidoše u sveti grad i pokazaše se mnogima. Dakle, tu imamo prvo svjedočanstvo o vaskrsenju, da kažemo, znači opštem tom nekom vaskrsenju, predokušaj, to možemo da uporedimo, znači, sa onim upravo što nam je Hristos obećao da će doći po drugi put na gdje će, znači, biti opšti sud, znači svih nas i oni koji su preminuli i ovi koji budu živi u to vrijeme, njegovo drugi dolazak, to jest opšte vaskrsenje. Upravo klinička smrt jeste smrt na neki način, to bi vjerovatno neki lekar sad mogao to malo podrobnije i bliže da objasni, bolje naravno nego ja, ali imamo svjedočanstva tih ljudi koji su doživjeli tu istu smrt, kada kažu da se susreli sa nekim anđelom ili nekom svjetlošću ili nečim tome sličnim i da im je rečeno, uglavnom, znači u većini slučajeva, da nije još došlo njihovo vrijeme i da se vrate u tijelo da bi uspjeli da što bolje prožive još taj ostatak života i da se pokaju za svoje grijehe. To upravo jeste još jedno čudo koje se dešava, naravno ne svakome od nas, ali koje nije ni tako baš rijetko. I upravo to je još jedan opipljivi dokaz i još jedno svjedočanstvo da zaista je Hristos umro na krstu, sišao u ad, propovjedao u adu, izbavio one iz ada koji su htjeli da pođu sa njim i treći dan vaskrsao iz mrtvih.
Da. Najljepša hvala na gostovanju i na saradnju u ovoj emisiji.
Hvala.
Početku stvori Bog nebo i zemlju i ljude na njoj i blagoslovi ih.
Riznica, riznica.
Darova našim pradedovima i našim dedovima.
Riznica, riznica.
Vladika Nikolaj, misionarska pisma o vaskršnjoj službi u Jerusalimu. Čekano, dočekano. Kad je stari patrijarh zapojio Hristos vaskrese, smakla se teška ploča sa naših duša. Mi smo se osjetili kao nezemni duhovi, kao vaskrsli. Najednom je zakučalo urnebesno klicanje naroda i plemena, slično šumu mnogih voda, dole oko groba, gore na Golgoti, po galerijama, po stubovima, na gredama ikonostasa, na oknima prozora. Gde god je bilo prostora za glavu čovečju, stesnio se ceo čovek. Tim klicanjem naša braća iz Azije i Afrike iskazuju radost svoju. Nešto neobično za Evropljane, ali takvi su ljudi na istoku. Bol do ekstaze i radost do ekstaze. Strasne nedelje oni su glasno ridali oko groba gospodnjeg, celivali grob ustima, milovali ga licem i rukama, gruvali su prsi, naricali. A jutro se evo huka i klicanje od radosti. Kao deca, iskreni i neuzdržani. Nije li deci obećao Gospod carstvo nebesko? Od jednog kopta čuo sam gde kaže za Evropljane. Smejati se znaju, ali radovati se ne znaju. Radost je istočnjaka bez smeha, naročito uzvišena duhovna radost. Da voskrsne Bog i rastoče se vrazi njegovi, govori patrijarh. Hristos anesti, vaskrse, pevaju Grci. Grob se pretvorio u raj, mučilište u palatu veselja. Držimo sveće u rukama, ali su nam duše svetlije od sveća. Hristos voskrese, pevaju Rusi, divno i umilno i meko kao svila, kako to samo Rusi umeju. No u ovome času i na ovome mestu i najružnije pevanje izgleda lepo. Da, i najružnije lice krasno. Svetlost i radost vaskrsenja sve menja, sve preobražava, i glasove, i lica, i stvari. Sve je lepo oko nas, sve čisto, sve sveto, sve rajsko. Hristos vaskrse, pevaju Arapi, tapšući nogama i plešćući rukama. Suze im se liju niz obraze i svetla od hiljadostruke svetlosti kandila i sveća sa svih strana. Izraz žalosti stavljen u službu radosti. Kako je velika duša ljudska u svojoj iskrenosti, ništa veće od Boga i anđela Božih. Hristos vaskrese, pevaju Srbi, Kopti, Jermeni, Bugari, Abisinci, Crnci, redom svak na svome jeziku i svojim napevom. No svi lepo. Kažem vam, svi ljudi oko nas izgledaju lepi i dobri. I ovi crni sinovi i kćeri Afrike, svi lepi i dobri kao anđeli. To je jedno čudo koje samo vaskrsni Hristos može učiniti. To i jeste jedini istinit osnov bratstva među ljudima. Videti sve ljude kao lepe i dobre. Pošto se izređali svi jezici u pojanju tropara, krenula se litija oko groba Božjega. Azijati pod fesovima i Afrikanci pod čalmama pevali su neku svoju pesmu, dajući takt pljeskanjem i lupkanjem. Jedna je vera prava, vera pravoslavna. Potom kanon i liturgija. No sva čitanja i pojanja zaglušena su jednom te jednom pobedonosnom pesmom Hristos vaskrese iz mrtvih. U rasvitak dana, vaskršnja je služba svršena u hramu, no nastavljena u dušama našim. Mi smo stali sve gledati u svetlosti Hristove vaskršnje slave i sve je izgledalo drugčije nego juče, sve lepše, slovesnije, slavnije. Jedino u toj vaskršnjoj svetlosti život dobija smisao. U podne se služi antipaska, veličanstvena litija kroz Sveti grad i čitanje Evanđelja na mnogim jezicima. Posle toga posmatrali smo kako se Arapi igraju mačevima i kako nose patrijarha na rukama. Nešto nam se htelo spustiti se do Ruske crkve Svete Magdalene u Gecimaniji. A i pozvani smo od ljubaznih ruskih sestara. Pošli smo dakle opet putem Bola. Ali gle, kako je i on sad drugčiji, lepši, svetliji. Kako je duši lakše. Pobeda je progutala smrt, a s njom i muke i stradanja. Ništa se ne vidi od blešteće svetlosti vaskrsenja. Vaistinu, vaistinu vaskrese Hristos.
Tebe
emisija o pravoslavlju. Verujem. 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 Emisija o pravoslavlju. Verujem. Verujem.